Egunon.
Bueno, uztailaren lehen 15aldian izan ziren UEUko ikastaroa, kasu honetan generoaren tratamendua kazetaritzan, lanerako tresna eta estrategiak izenburuan, eta zuk ere bertan hartu zenuen parte hitzaldi batekin, bueno, zer moduz joan zen?
Ondo, ondo. Ba, begira, goiz hori han pasatu nuen, beste hitzaldiak entzuteko aukera izan nuen, eta niretzat ere besteen ekarpenak oso interesgarriak izan ziren, ezta? Ba, bertan eman zen, ba, hori ba, genero ikuspegitik zirakurketa egiten zuten hor zuden aditu batzuk, eta batzutan naturalak iruditzen zaizkigun gauzak eta lan egiteko moduak, ba, hor desnaturalizatzen dira eta ikusten dugu ze, bueno, ba, ze artifizialak izan daitezken eta beste modu batzuk badaudela ez lan egiteko. Oso interesgarri izan zen niretzat ere bai.
Bueno, argi dago haunitz badugula mejoratzeko, bai kazetaritzan eta batez ere genero aldetik, baina bueno, ikastaroak edo horrelako formazioak egitea bada jadan ikurrats bat.
Bai, 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 nik uste dut baietz eta ba, pentsatzen dut haiek posik bukatu zutela ikastaroa, hori jakin dut behintzat, bueno, jende ugari bertaratu zen eta bai, ba, parada egon zen konpartitzeko, esperientzia konpartitzeko eta analizi zorrotzak entzuteko, ba, bai, bai, ikastaro hauek nire ustez oso interesgarriak dira, oso lagungarriak, bai.
Amelia, ala ere, bueno, izan du naiz orain argazkiak ikusten eta maiz gertatzen dena ere gertatu zen edo behintzat, ala uste genero gaiak emakumeek lantzen ditugula, gizon gutxi izan ziren ikastaroan.
Bai, arrazoia daukazu, batzuk egon ziren eta pozgarria da, baina gehienak emakumeak, ez? Gehienak eta bai, horrek ere zer pentsatu ematen du, badirudi, ba, gizonek pentsatzen duela genero ikuspegia emakumeek izan behar dugun zerbait dela, edo dagokiguna, ez da? Guri dagokiguna, eta ba, ez da horrela, nik uste dute, bueno, ba, denok horre gai honetan mugitzen garenok, badakigu genero ikuspegia da, denok euki behar dugun ikuspegi bat, ez, interesgarria dela denontzat, baina horrek adierazten du zenbat falta den, ez da? Oraindik ba, gizonek landu behar dutela gai hau eta barneratu, ez? Bai, ala da.
Bueno, aditu haunitzek hartu zenuten hitza UEUko ikastaro hauetan eta zu zehazki pixkat ba, euskera eta gure hizkuntzaren erabilpenaren inguruan aritu zinen hitz egiten eta Argiako Estitxu Izagirrek ba, titular batekin nolabait ere laburbildu du zure hitzartzea euskara queer da. Zer lan duzu zehazki horrekin, Amelia?
Ba, begira, ez ditzuk berak jarri zion nire itzaldiari edo berak egin zuen laburpenari jarri zion titulu hori eta grazia egin dit, bai, bueno, ez nuen horren borobilezan, baina badauka zentzua, ez da, bai, nire hausnarketa bat konpartitu nuen, ez da, euskaldunok elebiduna gara, gaztelaniaz edo frantsesez hitz egiten dugu ere bai, eta hizkuntza hauetan genero marka oso presente dago momentu oro, ezta? Genero morfemak, ez? Niño niña eta profesor profesora edo medika mediko eta badirudi momentu oro zailkatzen ari garela pertsonak zailkatzen ari garela bi generotan. Claro, momentu honetan queer filosofiak egiten duen ekarpena beste hildo batetik doa, ekarpen nagusienetako bat da binarismoa gainditzea dagoela, ez da? Ez dugula gure burua zertan momentu oro zailkatu, ez? Emakume edo gizon. Eta, baina karo, genero hizkuntzek edo gaztelaniak edo frantsesak hori egiteko zailtasun gehiago daukate euskarak baino, ez, non morfema hori ez dan existitzen eta posible da adibidez euskeraz errezagoa da eta literaturan ikusten da posible dela idaztea pertsonei baten inguruan eta irakurleak ez jakitea ea emakumea den edo gizona den, ezta? Eta hori gaztelaniaz edo frantsesez askoz zailagoa da, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan bai komentatu nuen ba errezagoa dela edo ala dirudi behintzat binarismo hori zailtasunik gabe gainditzea edo zailtasun gutxiagorekin euskeraz, gaztelaniaz edo frantsesez baino, ez? Hortik zi joan ikuste du tituloa.
Hala ere, gure euskera queer izate horrek ez du erran nahi ez denik sexista, edo behintzat erabilpen sexista ez diogunik ematen.
Bai, hala da, ba, karo, osuk esaten duzuna, hala da, ez da hizkuntzak orain, pues, pentsatzen da ez direla sexistak, erabilerak direla sexistak, ez da, eta bai gaztelania ez, bai euskeraz, bai txineraz, posible da, erabilera sexista edo arrazista egitea. Baina hizkuntzak ez gaitu behartzen horrela jokatzera, ezta? Oan nik uste dut hor, gure erabilerak aztertzen baditugu, analizia egiten badugu, konturatzen gara batzutan zer dagoen erabilera batzuen atzean, eta posible dela hori zuzentzea edo aldatzea, ez? Komentatu genuen lehenengo adibidea izan zen itanoa, ez? Itanoak kontuan hartzen du solaskidearen edo hartzailearen generoa, ez? Eta horren arabera baditzean marka bat edo beste bat uzten du. Baina ze gertatzen da irratian adibidez izatariak nahi badu erabili, baina claro, hartzailea anitza, ez? Eta emakumeek eta gizonek osatua, ez? Posible da, itano erabiltzen da hor, eta bai, hor ikastaroan zeudenek, esaten zuten, hartzaile anitzaren aurrean erabiltzen dena dela maskulinoa, eta ez femeninoa, ez da? Euskaraz ere badaukagu joera hori, hartzaile edo errealitate misto edo anitz baten aurrean maskulinoa erabiltzea, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, horretaz konturatzen bagara, igual beste modu batean saiatuko gara gauzak egiten, ezta? Hori da adibide bat, baina hainbat daude.
Oharkabean ere zukerran bezala askotan, ez, erabilpen sexista bat egiten dugu, adibidez, kantu paperetan maiz gertatzen da hori.
Bai, horrek zerbait esaten digu gure gizarte inguruan, bai, ze, hau analizatzen dugu eta zen dugu, no, adibide batzuk dira, agian orain erabilera txarra egiten delako, baina kantuetan, bat ikusten dugu fosilizatu direla, esateko modu batzuk eta esanguratsuak direla, ez da, pues ez dakit, denok abestu ditugun abesti horietan, ez, araban bagare, eta bar, ez, momentu batean, esaten da, guztiok anaia gara, ez, guztiok gara euskaldun, claro, anaia gara edo nebarre bagara, ez, zer gara, baina, bueno, hori kantatu du hain bat aldiz, oharka, ez da,
gizarte,
edo, Mikel Laboaren Laboarekin ikasi ditugun abesti ederrak, ez? Burura etortzen zait izarren hautsa. Non momentu oro ari den hitz egiten du gizonen inguruan, baina claro, badirudi gizakia edo pertsonaren inguruan hitz egin nahi duela, ezta? Esaten duenean gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, edo gizonen lana jakintza dugu, bueno, gizona eta gizona agertzen zaigu abestian, baina nik uste dut bere asmoa zela pertsona adiraztea edo gizakia, ez da? Oan, bueno, horrelako adibideak ugariak dira, eta zer pentsatu ematen digute, bai.
Eta adibidez, Amelia, horrelako kasuetan, gu kazetaritza munduan, gabiltzenok zein da erabili beharko genuken hitza?
Zein kasutan diotuk,
adibidez, hori da. Gizarte eta jendartearekin ere badagolako bertzelako eztabaida bat, adibidez.
Bai. Horre, bai, bi jarrera daude. Batzuk esaten dute gizarte eta gizalegea edo giz osagaia daukaten hitzak ezin direla modu orokorrean erabili giz hori, osagai hori, gizon hitzean dagoelako. Eta orduan badirudi hor lotzen dela gizona eta espezifikoa, ba, gizartea edo gizabidea edo giza orokorrekin, ezta. Beste batzuk berriz pentsatzen dute ba, kontu etimologikoak izan daitezkela, oraindik argi ez daudenak, eta iztunek ez daukatela itzen historiaren kontzientziarik eta ez dute zertan izan, ez? Orduan, ba, gizartea edo gizakia errez erabiltzen dute. Ni momentu honetan nago bigarren jarreran, zendartea ondo iruditzen zait, baina gizartea eta gizakia ere bai, nik ez diote arazorik ikusten, baina bai momentu honetan badirudi ba, gizartea ez erabiltzea eta jendartea erabiltzea dela ba, idazle edo kazetarientzat feminista izatearen marka, ez, momentu honetan. Mm-hmm. Bueno, hor dago debatea eta ikusiko dugu denborak esango digu nola bilakatzen den eta ze joera gailentzen den edo ikusiko dugu. Zorionez, ba, hizkuntzak dinamikoak dira eta gauzak gertatzen dira. Eta momentu honetan, hainbat hausnarketa daude giroan eta horrek horiek eragina daukate, ez, gure erabileran, eta ikusiko dugu nola gelditzen diren gauzak hemendik denbora batera, ez.
Bai, hori garrantzitsua da, ez, gure hizkuntza oso dinamikoa dela, adibidez, oroitzen ez behintzat, garai batean aktore saitza erabiltzen zean, ez, euskera ere, genero hori ez dugunean ere, momentu batean, marka hori jarri zitzaiola, eta uste dut, dagoeneko hori zuzendu egin dela, baina garai batean ere onartuta zegoen, ez, alkatesa, bai. Aktoresa.
Bai, hori da, ba, zubereraz erabiltzen den atxizki bat, eta ba edatu da beste euskalki batzuetara eta bueno ba euskaltzaindiak batzuk onartzen ditu gehienak ez eta apur bat pentsatzen badugu ba ez euskerak ez du hori behar ezta sortzen badugu langileza edo aktoreza horrek esan nahi du uste dugula langile edo aktore maskulinoak direla baina euskeraz hori ez da gertatzen langile itza ez da ez maskulinoa, ez femeninoa. Orduan, ez da behar femeninoa eraikitzea. Claro, ikusten dugu hor, kalkatu dugula, edo bai, imitatu dugula, gaztelaniaz, edo agian frantsesez egiten diren, aurrera eramaten diren estrategiak, ez da. Baina euskerak ez daukanez genero morfemarik, langile ez da ezer. Orduan, markatu nahi badugu, esan dezakegu emakumezko langilea edo gizonezko langilea, baina markatu behar da. Mm-hmm. Zerbestela, ez da, horrek ez dauka generorik, ez da. Orduan, momentu honetan aholkatzen da, bukaera hori ez erabiltzea, ez da, ez dalako beharrezkoa.
Amelia, eta labur denbora gainean dugulako irratiko kontuak dira hauek, baina bertze hausnarketa interesgarri bat ere irakurri dugu zure blogean, nork sortzen du hizkuntza edo nor dago noren menpe, jendartea da, alegia, jendartean eta hizkuntzaren arteko harremana, gizarteak egiten du hitza edo hitza gizarteak?
Bai, debate hori beti dago horre azpian, ez da? Eta batzuk esaten dute, gizarteak daukala erantzunkizuna, ez? Eta gizartea matxista denez, orduan hizkuntza ere bai, eta erabilerak ere bai, eta orduan gizartea da aldatu behar dena, ez da? Beste batzuk berriz esaten dute, hizkuntza aldatzen badugu, horrek eragina eukiko duela gizartean, ezta? Nik uste dut biak doazela elkarrekin. eta oso oso uztartuta, ezta? Adibidez, posible da euskeraz eta hainbat hizkuntzatan posible da erabiltzea neska edo hijito hitzak irain moduan. Baina hizkuntzak ez gaitu behartzen hori egiteko, hori egitera, baina baina bizi gara gizarte batean non emakumeek eta hijitoek gutxiago balio dute, eta orduan hori izan daiteke irain bat hijitoak eta emakumeak ez diren pertsonentzat, ezta? Uh-huh. Eta baina claro, nik hori horrela erabiltzen dudan einean ari naiz gizarte hori erreproduzitzen. Ematen diote bai indarra horrela jarraitzeko, ezta? Ama, dana dago lotuta, eta nik uste dut analizia egiten badugu eta gure erabilerak apur bat analizatzen baditugu eta batzutan aldatzen baditugu, ba horrek gizartean eragina dauka eta gizartea hobetzen duen batean, ezta?
Mm-hmm. Bueno, Amelia Barkin, denbora gainera etorri zaigu irratiko kontuak hauek, gai oso interesgarria, baino bertze batean landu beharko ditugunak. Mila esker Bai Fosazpi irratiari tarte hau egiteagatik.
Zuei, ondo ibili.
Mila esker, raio.